Assalomu alaykum, qadirdon. Imonli bo'lib, Xudoning kechirimiga ega bo'lib yashash qanday yaxshi. Zabur kitobida Davud payg'ambar shunday yozgan. Birodarlarning to'planishi qanday yaxshi. Bu tongi shudring kabi va Xorunning soqoliga oqib tushgan moy kabidir bu. Yana Yangi Ahd kitobida ham, Yoqub kitobida shuning uchun qilgan gunohlaringizni bir-biringiz oldida tan olinglar. Imonli odamning hayotida kechirim uning iymoni bilan chambarchas bog'liq. Biz boshqalarni va o'zimizni kechirishni bilishimiz lozim. Eng avvalo o'zimizni kechirishimiz haqida aytsak, o'zimizni kechirishimiz ham ba'zida uzoq jarayon bo'ladi. Biz tavba qilib, Xudodan kechirim so'raganimizda, Xudo bizni kechiradi, ammo o'sha gunoh uchun afsuslanish kelaveradi. Bunday holatda bizni eshitib yordam bera oladigan bir ishonchli do'stimiz bo'lishi kerak. Shunday odamni qayerdan topasiz? Albatta, o'zingiz kabi Xudoga ishonadiganlar orasidan.
U siz uchun to'g'ri odam ekanini qaydan bilasiz? Siz uchun sizning dardlaringiz, gunohlaringiz va afsuslaringizni eshitib, boshqalarga aytmaydigan va sizga ham gunohingizni eslatmaydigan odam eng to'g'ri odamdir. Bunday odam bilan ishonchli munosabat qilish, iymonda o'sishingizga, Xudoning irodasini bilishingizga, oldingizdagi to'siqlardan tezroq xalos bo'lishingizga yordam beradi. Biz gunohlarimiz uchun tavba qilganimizda Xudo o'sha gunohlarimizni okean tubiga uloqtirib yuboradi. Shuning uchun bunday odamni topish oson emas. Bunday odamga ega bo'lish marhamatga ega bo'lish degani. Bunday munosabat Xudoga ham ma'qul. Xudoning o'zi bunday odamlarni birga uchrashtiradi va bu munosabatlarni marhamatlaydi. Shu munosabatlar paytida ham har ikkisini marhamatlaydi va ularga munosabat orqali donolik beradi va uning yo'lida yurishimizga tajriba beradi.
Endi bunday odam bilan nima qilasiz? Bu odam sizning Xudo bilan o'rtangizdagi ruhoniy kabidir. Albatta, biz Iso Masih orqali Xudo bilan to'g'ridan-to'g'ri munosabat qilish baxtiga ega bo'ldik. Ammo bu birodar do'st sizni to'g'ri ko'z bilan Xudoning fikriga tayanib eshita oladi. U sizga yomonlikni ravo ko'rmaydi. Uning siz bilan vaqt o'tkazishdan maqsadi o'rganish va sizga chin dildan yordam berish. U bilan kalomni bo'lishishingiz, tushunmaganlaringizni muhokama qilishingiz ichingizda Xudodan boshqa hech kimga ayta olmaganlaringizni aytib maslahat so'rashingiz mumkin. Bilasizki, Xudovand kalomi orqali hamda bizga iymonli birodarlar orqali gapiradi. Bu ishonchli birodar orqali Xudovand juda ko'p gapirishi va uni sizning hayotingizni o'zgartirish uchun ishlatadi. Uning Xudo oldida majburiyatlari qanday? Sizga ishonchli va haqiqiy do'st bo'lish siz uchun chin dildan ibodat qilishdir.
U sizga ishonchli suhbatdosh bo'la olgan ekan, sizning bu munosabatdagi o'rningiz qanday? U bilan xuddi Xudo bilan ochiq bo'lganday ochiq bo'lish, g'iromlik qilmaslik, uning tavsiyalarini donolik bilan qabul qilish va o'z navbatida siz ham unga nisbatan ishonchli, hamsuhbat va do'st bo'lishingiz kerak. Ishonchli do'st topish bu nafaqat o'z nafsoniyatingizni, qadriyatingizni unga ishonib topshirish, balki o'z navbatida siz ham uning qadriyatini va nafsoniyatini qabul qilib, himoyada saqlash degani. Munosabat davrida ikki inson sirlarini bo'lishadi. Bu esa ajoyib va ishonchli munosabat shakllanishiga sabab bo'ladi. Bunday munosabat paytida siz ham boshqa birov uchun ishonchli do'st va maslahatgo'y va Xudo bilan yurishda tayanch bo'lishni o'rganasiz. Vaqt kelganida esa siz ham o'shanday ishonchli odamga aylanasiz. Bunga ishoning va shu vaqt keladi.